Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie istoriją, apie istorinius momentus Lietuvos-Lenkijos santykiuose. Bandysime suprasti Lenkų tapatybę, Lietuvių tapatybę ir kaip čia Lietuvos-Lenkijos santykių tapatybę, kokia čia jinai yra, kas užkoduota, kodėl mes Lenkus laikome broliais, ar teisingai laikome, ar jausdavom kažkada tai istorijos momentais nuoskaudų jiems, kokias nuoskaudas, dėl ko, ar mes broliai mažesnieji, ar kokie. Nu, žodžiu, įvairiausių dalykų pabandysime suprasti. Algimantas Kasparavičius, istorikas, istorijos instituto mokslininkas, šiandien pas mus laidoje. Sveiki, Algimantai, kaip visą laiką smagu jūs matyti.
Garbėjas Kristui.
Per amžius. Tai abu katalikai esu pasirodo.
Tai todėl aš ir pradėjau, taigi nuo Lenkijos pradėsim kalbėti. Apie Lenkiją kalbėsim. Krikštas ir Lenkija ir Lietuva. Pabandykit atskirti, nieko neišėjai.
Neišėjai, bet jie anksčiau, jie keliais amžiais anksčiau tą padarė apsikrištijo. Ką tai rodo?
Ne, nu tai vat jūsų klausimas, žodžiu, mes dar prieš laidą kalbėjom, vat ką mums Lenkai davė. Tai mums davė daugiausiai iš esmės. Ta krikščioniška, katalikiška tapatybė. Per Jogailą, per visą Lenkų elitą, per Lenkų katalikų bažnyčią, kuri praktiškai 14 pabaigoje, 15 amžiaus pradžioj keičia visą mentalinį, vertybinį, pirmiausia, Lietuvos, aišku, aukštųjų klasių, bajorijos, karinės aristokratijos, valdovo dvaro mentalinį žemėlapį. Nu, vėliau, aišku, perina ir prie valstiečių.
O hipotetiškai Lenkų nebūtų, mus vis tiek būtų apkrikšti anksčiau. Nu, būtume apsikrikšti.
Matote, jo, be jokios abejonės, apsikrikšti jie mes būtume, bet turint galvoj mūsų geopolitinę situaciją, turint galvoj, kad Vilniuje ir kai kuriuose aplink Vilnių buvusiuose miesteliuose, 14, nuo turbūt, nuo 13 amžiaus, ko gero, pradedam, yra jau funkcionuoja stačiatikiškos cerkvės, tiek karaliaus Mindaugo laikais, o ypatingai jau vėlesniais laikais Algirdo, didžio kunigaikščio Algirdo Kęstučio tandemo valdymo laikotarpiu, ir dar net anksčiau galim sakyti, Gedimino Algirdo Kęstučio valdymo laiko, bet tas visas 14 šimtmetis iš esmės yra mūsų balansavimo ant ribos. Mes renkamės vakarų civilizacijos bizantišką šaką ir stačiatikišką religiją, per Kijevo Rusijos įpėdinę, žodžiu, Maskvos kunigaikštystę, ar mes atsigrėžiam į lotynišką, romėnišką, vakarų krikščionišką civilizaciją ir religiją. Ir to aiškumo nėra iki pat 14 amžiaus pabaigos ir tiesą sakant, mes esam, atrodo, jūsų laidoje ar kitoje laidoje, dabar nepamenu, aptarę tą klausimėlį užsiminę, man regis, kad Lenkų didikų pasiuntinių delegacija iš Lenkijos 1384-85 metais į Lietuvą, į Vilnių.
Prieš pat krikštą, ar ne?
Jo, krikšto išvakarėse jinai nėra atsitiktinė. Ir Romos popiežiai, ir Lenkų aristokratija, kur yra čia pat visiškai, jaučia, kad tiesą sakant, vyksta tam tikras slydimas į bizantišką religiją, bizantišką krikščionybę, į tą rytietišką vakarų civilizacijos kodą mes linkstam. Ir bet Jogailos sprendimas, nu, jisai vienu ypu ir pakankamai, aišku, ne iš karto, bet iš esmės jisai iš karto tas svarstyklės nusveria į vakarus, aišku, dar prireiks kelių šimtų metų.
O kaip jam pasisekė Jogailai? Nu, visą laiką mes kažkaip...
Nu, va, čia mes jau galime pereiti, aišku, į kitą laidą, į kitą temą, čia reikėtų kalbėti iš viso, asmenybė istorijoje. Mes, vat, mūsų šiandieninė istoriografija ir istorija plačiaja prasme, ir netgi istorinė atmintis, didžiaja dalimi yra niveliausi asmenybės reikšmė, taip vadinamoje istorijoje. Mes esam šiuo atveju turbūt postsovietinė žmonės, mes esam marksistai istoriografijoje žymė dalimi, nes mes esam nuvertinę asmenybės. Ir šiuo atveju be jokios abejonės mano supratimu, nes nu, yra Jogailos, vat, asmens suvokimas, jo pasaulėvaizdis, nes jo tėvas, jo motina Julijono, žodžiu, Maskvos didžioji kunigaikštytė, stačiatikė. Algirdas taipogi artimas yra stačiatikybėj pakankamas ir jisai nepriima tų principinių sprendimų, bet jo gaila sulaukęs jau 39 metų, jis yra pakankamai brandi asmenybė ir atrodo jo matymas pasaulio, matymas, va, iš vienos pusės yra vienas pasirinkimas, stačiatikiška bažnyčia su ta tokiu blizgėsiu auksu, su tomis svaguninėmis, žodžiu, ant šventyklų svaguninėmis tokiamis kepurėmis, ir kita yra iš esmės gotikinė. Ir čia tik nuo asmenybės priklausė. Mes kalbam apie viduramžius, nu nėra parlamento, nėra jos pilietinės visuomenės, yra karinė aristokratija ir yra va tie žmonės, kurie spiečiasi apie valdovą. Bet valdovas tarė paskutinį žodį. Ir tas jo gailos apsisprendimas, aišku, Lenkai, arba, sakysim, vakarai, Romos popiežius per Lenkų politinį dvarą, jisai turi ką pasiūlyti. Turi pasiūlyti karūną kartu su krikštu. Nu, ir atsisakyti karūnos, koks sveiko proto žmogus, turėdamas beveik 40 metų, atsisakytų karūnos kaip daikto, karūnos kaip statuso, ir, nu, nes tu tampi praktiškai antras pagal reikšmę suverenas. Aš manau, kad jo gaila tos dalykus labai aiškiai suvokė, nes ta Lietuvos didikai su vakarais kovoja dėl savo statuso, dėl vietos pasaulio, nuo 13 amžiaus pradžios, nuo karaliaus Mindaugo laikų, kai kovoja visai permainingai, bet šiaip ar taip, jie pažįsta savo priešus, tuometinius vakarus. Ir suvokia, ką reiškia imperatoriaus valdžias, kas yra imperatorius, kokios jo galios ir suverenas, kas yra karalius, kas yra Romos popiežius. Kita vertus, tus jie, manau, pakankamai aiškiai suvokia ir ne tik suvokia, bet ir pažįsta, nes didelė dalis jų teritorijų yra stačiatikiškos, nu, 4/5 valstybės yra stačiatikiškas su bažnyčiomis, su varpais, su popais ir taip toliau. Ir čia tik nuo to, vat, nuo jo gailos apsisprendimo. O todėl gal yra tam tikras nesusipratimas šiandieninėje Lietuvoje, šiandieninėme Vilniuje, man atrodo, kad mes turime jo gailos gatvę, bet Raigardai, o kur paminklas karaliui arba didžiajam kunigaikščiui Jogailai, arba jiems abiem Jogailai ir Vytautui. Tas apsispręs, aišku, čia dar galėtume ir apie Vytautą pridėti, bet šiaip ar taip Vytautas jau eina toje vagoje, toje civilizacinėje, kultūrinėje vagoje, kurią arė Jogailos protas. Nu, tas sąmokslas taip vadinamas, dėdės tai, aišku, čia visa tai yra virtuvė politinė, bet pasirinkimas principinis vakarų lotyniškoji civilizacija, manau, mums yra reikšmingiausias dalykas. Ir atsakant, kai jūs klausėte, ką mums Lenkai davė, tai sakant, mums, aišku, davė ne Lenkai, bet, nu kaip, davė per Lenkiją arba Lenkai, jo, jie perima iš vokiečių, iš prancūzų ir duoda tai, ką patys turi. Jie negali duoti, ko, aišku, neturi. Irgi kažkada apsikrikštė. Nu, aišku, vėliau, ne Frankai ten, žodžiu, 500 metais, bet Lenkai, nu, dar beveik po 400 metų. Tai mes dar po 400 metų. Va taip ir eina, kas 400 metų. Tai Lenkų dovana mums šitoje vietoje, civilizacinė prasme, jeigu mes save laikome krikščioniškos civilizacijos, vakarų krikščioniškos civilizacijos dalimi, nu ir aš nežinau, su kuo tai būtų galima palyginti tokias dovanas.
Vat nuo ko, kaip sakoma, kur gali nunešti garbė Jėzui Kristui?
Jo, vienas pasisveikinimas.
Tai dėkui, Algimantai, čia iš tikrųjų labai įdomu, mes dar be to kodėl mes, aš sakiau, kad mes kalbam apie Lietuvų Lenkijos santykius, nes jūsų pasirodė knyga diplomatiniai santykiai tarp Lenkijos ir Lietuvos, tik tai va, visai neseniai jūs ją pristatėte, ir ten yra laikotarpis 1938-1940 metai, ten dokumentų rinkinys, mes dabar padarom trumpą pertrauką ir grįšime prie tos knygos, o paskui kaip nors vėl šokinėsime tai nuo viduramžių, tai iki šių dienų. Iš tikrųjų, istorija labai įdomi.
Tai bus postmodernu.
Postmodernu. Padarom trumpą pertrauką. Tęsime persona grata, Algimantas Kasparavičius, istorikas, istorijos instituto mokslininkas šiandien pas mūsų laidoje. Mes kalbame apie Lietuvos Lenkijos santykius ir praėjusią savaitę jūs pristatėte knygą Diplomatiniai santykiai tarp Lenkijos ir Lietuvos 1938-1940 metai laikotarpis, kaip žinia, toksai neramus turbūt, ar ne, antrojo pasaulinio karo pradžia, prieš aušris matyti ir taip toliau. Kuo svarbu šitas laikotarpis yra apskritai?
Aš pirmiausia, jūs Raigardai patiksis, juk knyga ne vien mano, knyga yra pat sudaryta, parengta ir žodžiu, ir koncepcija viskas yra su kolega iš Varšuvos, iš Lenkijos istorijos instituto, iš Lenkijos istorinės atminties instituto, yra parengta kartu su daktaru Pavel Libera. Taip kad aš nesu vienas, mes esame dviese tos knygos autoriai. Ir jo, įdomu yra tai, kad tos knygos idėja, aš labai trumpai keliais, žodžiu, grįpšniais, idėja yra Lenkijos, idėja yra Varšuvos. Idėja išplaukė 2010 metais. 2011 buvo priimti tam tikri pasirašyti sprendimai tarp Vilniaus ir Varšuvos, tarp istorijos instituto ir Lenkijos tarptautinių santykių institutas, va, kuris jo idėja išėina iš Lenkijos tarptautinių santykių instituto Varšuvoje. Realizatorius yra, kaip minėjau, žmogus iš Lenkijos istorinės atminties instituto ir iš Lenkijos istorijos instituto ir aš. Tai va, kodėl tie laikai, kodėl 38-40 metai? Tai tiesą sakant, mes pirmoji daly šiandien kalbėjome apie tai, apie krikščionybę, apie va, tai, kas mus ryša su Lenkija. Tai iki 38 metų, kovo 31 dienos, tarp Lietuvos ir Lenkijos nėra jokių diplomatinių santykių po 1920 spalio 9, kada Želigovskis Pilsudskio įsakymu paima Vilnių, paima nu, didelę dalį pietryčių Lietuvos iš esmės, viskas nutrūksta tarp tų dviejų broliškų istorinių tautų, įvyksta lūžis iš esmės 20 metų, kada tikra to žodžio prasme keliai vieškeliai tarp Lietuvos ir Lenkijos užželė žole. Tarp Lietuvos ir Lenkijos nuo 20 iki 39 nėra jokios sienos. Yra tik yra iš pradžių demarkacinė linija iki 26 gruodžio, iki 27 gruodžio, nuo 27 gruodžio ta demarkacinė linija pervadinama administracinė linija, ne siena. Šalys iš esmės iki 27 gruodžio gyvena karo stovio padėtyje. Ir po 26 iki pat 38 metų Lietuvos policijos, užsienio reikalų ministerijos, kitų tarnybų duomenimis pasienyje vyksta visa eilė kruvinų incidentų. Visa eilė kruvinų incidentų, aš turbūt trumpai pasakysiu, jog jau po to, kai likviduojamas karo stovis, nuo 27 gruodžio iki 38 metų kovo, nu, sakykim taip, nuo brolių Lenkų rankos žūsta maždaug apie desetkas Lietuvos, žodžiu, pasieniečių. Kita vertus, lietuviai taip
pat. Čia diversijos kokios, kaip čia
išpoliai, diversijos, teroristiniai aktai ir panašiai.
O kam jiems to reikia?
Lietuviai taipogi, žodžiu, nelieka skolingi, nužudo ne vieną, žodžiu, Lenkų karininką ir kareivį savo roštu. Va tokie yra abipusiai santykiai. Kodėl? Todėl, kad kraštutinis nacionalizmas, kuris užvaldo Europą, jisai ypatingas, su ypatingu tokiu aistra užvaldo lietuvių-lenkų santykius ir dalis Lenkų visuomenės, arba žmonės atsivertė į Lenkus, nu, dar gal prieš porą kartų, prieš kartą buvę jų tėvai lietuviai, bet jie, žodžiu, dabar jau jaučiasi esantys Lenkai, jie traktuoja, kad 20 metų spalio 9 dienos žygis į Vilnių yra nebaigtas. Visa Lietuva turėtų būti Lenkijos Respublikos dalis. Na, o kraštutiniai nusiteikę lietuviai mato priešingai. Nu, kaip taip gali būti, kad mūsų ilgamžė istorinė sostinė yra tapusi Lenkijos Respublikos provincijos užkampiu. Eilinių Lenkijos pasienio miestų su maždaug 100 000 gyventojų. Žodžiu, abi pusės yra tiek įsiskaudinusios, kad jos nu, kovojo labai radikalų karą, beje, panašų, kas šiandien vyksta Donbase, Ukrainoje.
Tai norėjau palyginti kaip.
Jo, taip. Ir tiesą sakant, va, 38 metai yra tas lūžinis momentas, kada pačiose antrojo pasaulio karo išvakarėse krūvinų būdu pavyksta sukurti diplomatinius, užmėgsti diplomatinius santykius tarp Kauno ir Varšuvos, tarp Lietuvos ir Lenkijos. Tai yra svarbu, va, ypatingai čia yra svarba ta, kad tai įvyksta pačiose karo išvakarės. Ir mano galva, tai žymia dalimi, kaip sakyti, išelektrinę tą negatyvę įtampą tarp lietuvių ir lenkų santykių, nes priešingų atveju tarp lietuvių ir lenkų santykių galėjo nutikti tai, kas nutiko tarp lenkų ir ukrainiečių Volynėje ir Podolėje 43-44 metais. Masinės tarpusavio, nu, ypatingai žodžių žudynės, kada ukrainiečiai nu apie 100, 150, 140 tūkstančių išpjovė vietinių lenkų. Vat panašus dalykas tarp lietuvių ir lenkų, ačiū Dievui, prasidėjus antrajam pasauliniam karui nenutiko, nes 38 metų kova sunkiai, sudėtingai, ultimatumo pagalba buvo užmėgsti lietuvių ir lenkų diplomatiniai santykiai. Istorijoje, matote, nėra kažkokių tai, kaip sakyti, kažkokių pasigailėjimų ar panašiai. Bet va tas drastiškas sprendimas, kurį pavyko priimti 38 metais, aš manyčiau, jisai užbėgo už akių ir leido išvengti žymiai drastiškesnių pasiekmių, kurios galėjo tarp mūsų nutikti, nes įsielektrinimas, priešiškumas buvo didžiulis.
Man labai svarbus klausimas, nu, nežinau, gal jis nesvarbus, bet man iš tikrųjų, kiek diplomatiniai santykiai, juk diplomatinius santykius kūrė valdžios, ar ne, dažniausiai vyriausybės, užsienio reikalų ministrai, taip toliau, keitė tautos, lietuvių tautos, lenkų tautos supratimą apie tai, kad dabar vat, jau mes užmezgėm diplomatinius santykius ir staiga kaip niekur nieko. Kaip
puikus
niekur...
klausimas, puikus klausimas, Raigardai. Matote, diplomatiniai santykiai nebuvo, kaip supranti, smilgai išdygusi Lietuvos Lenkijos pasienyje. Ne, ne, ne. Kaip aukžėdas, nieko panašaus. Jie greta ėjo visų plačių frontų, visai eilė kitų dalykų. Susisiekimas atgamintas, sakysime. Žodžiu, susisiekimas autobusais ir traukiniais. Paštas, ekskursijos prasidėjo, turizmas. Tai, atrodo, ot paradoksalu, bet nuo 38 metų kovo 31 iki 39 metų rugsėjo, kol prasideda karas, kol Vokietija įsiveržė į Lenkiją ir Lenkija žlunga, ženkli dalis lietuvių aplanko Vilniaus kraštą, aplanko Vilnių, nemaža dalis Lenkų atvyksta į Kauną, abiejų šalių spauda rašo, Lenkų spauda daro atradimus. Kaip pasikeitė Kaunas? Tas buvęs tik carinės imperijos pasienio tvirtovės miestas, iš esmės, į Kaune nebuvo galima statyti aukštesnių pastatų nei, žodžiu, dviejų aukštų, nes buvo pasienio miestas, kad, žodžiu, karo atveju juos subombins. Kad nesimatytų, taip, kad nesimatytų vokiečiams, nes buvo už Nemuno visiškai jo netoli. Tai, tiesą sakant, Lenkai pamato, kad Kaunas, nu, jis patapo tokią valstybės sostinę iš pasienio tvirtovės miestelio, nedidelio ten, su 50-100 tūkstančių, nebuvo 100, iki 100 tūkstančių, jisai tapo laikinosios valstybės. Nu, Lenkai traktavo, kad tai yra nelaikinosios, o tiesiog tikroji sostinė, nu, ambasados, kanalizacija, visa kita, teatras, opera, viskas veikia tas. Lenkai to praktiškai nežinojo. Nu, lietuviai randa savų nustebimų ir Varšuvoje, ir randa ir tam pačiam Vilniui, kuris tuo metu nulieka Lenkijos de jure ir de facto dalimi. Ir tie jų atradimai yra kokie? Kad 38 metų vasarą, 39 pavasarį, lietuviai iš Kaunijos atvykstantis į Vilnių, jie čia to lietuviškumo nedaug randa, ypatingai Vilniuje. Ir jie pradeda, ką, įvyksta tam tikras subejojimas, ar mūsų 20 metų diplomatinė, politinė ir visokia kitokia, ir netgi teroristinė, sakykime, kova dėl Vilniaus, buvo prasminga, nes čia jie labai nedaug sutinka palyginus žmonių, Vilniui pačiam sostiniai, nu, kaip sostiniai, mums sostiniai, lenkams tai elinis, žodžiu, kreso sostinė, sakykime, taip, žmonių, kurie kalba lenkiškai, masto lenkiškai. Tai tas šiek tiek jos prablaivina, kad situacija nėra tokia paprasta, mes to Vilniaus troškom, bet jisai jau yra gerokai nutautęs. Ir jau netgi lietuvių spauda 39 metų pavasarį vienas kitas žurnalistas drįsta parašyti, kad su ko gero su Vilnium reikės atsisveikinti, nes tautinė, po lietuvišką prasme, jis jau yra mums nužiūvusi šaka.
Dėkui, Algimantai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Algimantas Kasparavičius, istorikas, istorijos instituto mokslininkas šiandien pas mus laidoje, neseniai pasirodė knyga Diplomatiniai santykiai tarp Lenkijos ir Lietuvos 1938-1940. Atrodo, toks, kai kalbam apie Lietuvos-Lenkijos santykius, tai čia tų galima laikotarpį prigalvot, nu va, pradėjom nuo garbė Jėzui Kristui ir kaip sakoma, tiesiai nušokom į viduramžius, o dabar vien tik iš tų dviejų metų laikotarpį tyrinėjom labai nuosekliai ir tiek įdomių dalykų. Tai vis dėlto, grįžtant prie 38 metų, kuomet Lietuva ir Lenkija užmezga diplomatinius santykius, kaip jūs sakėte, po 20 metų pertraukos, nes tas 20 metų laikotarpis, jisai vat, kaip dabar Donbase atrodo, nu toks panašiai reiškia, galbūt, kai vieni kitus buvo. Tai toks tikrai. Bet dabar klausimas, vis tiek, Vilnius yra Lenkijos. Ir šitoje vietoje apie diplomatinius santykius kalbant, jeigu jau užmezgi, tai kaip nors ten apie Vilnių užsimenama, ar ne, ar tas klausimas jisai taip ir lieka toks, vat, ai, ne.
Jo, labai jūsų taiklus klausimas ir labai jautrus, sakyčiau, į kraujuojančio žaizdos patį vidurėlį, jeigu šitaip žiūrint. Tai abipusės, Varšuva ir Kaunas, totaliai skirtingai mato problemą. Varšuva, Lenkijos vyriausybė, žodžiu, tos vyriausybės iš esmės neformalus dirigentas, pulkininkas Jozef Beck traktuoja visas Lenkų politinis elitas. Jokio Vilniaus klausimo nėra. Nėra. Administracinė linija tarp Lietuvos ir Lenkijos, Lenkai laiko, kad tai yra siena, ne administracinė linija. Jokių problemų šitai, teritorinių problemų, Vilniaus problemų, sostinės problemų Lenkija inkorporė absoliučiai nemato. Lietuvoje situacija yra kita ir Lietuvos politinis elitas, pirmiausia, su tautininkais prieš akiją, su Smetona, su tuo tam tikrų būrelių politinio elito aplink Smetona, kuris spiečiasi, jie traktuoja, jog vis dėlto Vilniaus ir pietryčių Lietuvos problema nėra išspręsta. Ir ką jie bando daryti. Žodžiu, abipusės daro skirtingus žingsnius. Lenkijos vyriausybei spaudžiant, totaliai politiškai spaudžiant, netgi grasinant naujų ultimatumų, 38 metų lapkričio mėnesį yra likviduojama Vilniui vaduoti sąjunga. Vilniui vaduoti sąjunga, įkurta dar 20 amžiaus 3 dešimtmečio viduryje, veikusi per 15 metų, platinusi taip vadinamus Vilniaus pasus, rinkusi lėšas Vilniui išvaduoti, rengusi vairias akcijas ir taip toliau ir panašiai. 38 metų pabaigoje, lapkričio mėnesį, baigė savo egzistenciją. Baigė savo egzistenciją ne savo norų, jinai turi apie 200 tūkstančių narių, sako, kad netoli pusės milijono ten pagal tą pasų, pagal išdalintus Vilniaus pasus, Vilnių vaduoti sąjungą turėjo apie pusę milijono narių. Pusė milijono. Kokia šiandien organizacija galėtų pasigirti tokiu vasiškumu? Vargu buvo, ar ne? Bet nežiūrint šito, Lenkų Varšuvos politinis spaudimas yra toks, kad 38 metais šita organizacija Vilniui vaduoti sąjungą, jie dedamas kryžius. Smetonė neturi pasirinkimo, tuometinės užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis neturi pasirinkimo, premjeras neturi pasirinkimo ir jie uždaro tą organizaciją. Nes toks yra tokia yra Varšuvos
uždarimas. O kaip atrodo uždarimas šiaip jau?
Likviduoja.
Tiesiog atėjo ponas su kepeliušim ir sako
viską. Pati organizacija paskelbė, kad jinai pasileidžia. Nu kaip gali būti Vilniui vaduoti sąjunga, tai jeigu tarp Lietuvos ir Lenkijos yra diplomatiniai santykiai, o Vilnius yra žodžiu, Lenkijos jurisdikcija, Lenkijos suverenitete. Aišku, logikos nėra. Bet Lietuvos vyriausybė Smetona pirmiausia, ką jisai daro? Jisai iš karto, iš esmės po ultimatumo priėmimo, po diplomatinių santykių užmezgimo 38 metų gegužės mėnesį patvirtina naują konstituciją, kurioje ir toliau yra straipsnis. Vilnius yra Lietuvos Respublikos sostinė. Ir ta prasme, va, toks yra atsakymas į Varšuvai. Jūs darote vieną ir sakote, ir matote situaciją, mes darome kitą. Va, tokie yra politiniai, diplomatiniai žingsniai iš abiejų pusių. Ir trumpai tariant, nesileidžiant į detales, iki pat 39 metų rugsėjo pirmos dienos, iki antrojo pasaulinio karo pradžios, Varšuvai ir Kaunui šitoj vietoj nepavyksta pasistumėti. Va, dėl šito klausimų, Vilniaus klausimų, teritorijų klausimų, suvereniteto klausimų, ne per žingsnį. Dar daugiau galima pasakyti, sakysime, kai jau žlunga Lenkijos valstybė, okupuojama nacijų ir sovietų, pasidalėjimo 39 metų, rugsėjį spalį, egzilija Prancūzijoje, Angers mieste įsikūrė kita Lenkijos egzilinė vyriausybė, generolo, žodžiu, Sikorskio, tai ta vyriausybė taipogi nepripažįsta jau de facto ir de jure Lietuvos suvereniteto Vilniuje. Jau po sovietų, žodžiu, Lietuvių sovietų savitarpio pagalbos sutarties ir Vilniaus gražinimo. Lenkų politinis elitas laikosi kietai ir nepajudinamai. Va šitame, šitoje knygoje Sosunki, žodžiu, Menzi Litvomopolskom 38-39 metai. Paskutinis dokumentas yra 40 metų Liepos 25 ar 26 dienos, kuriame yra sakoma, tai yra Lenkijos ambasadoriaus Londone grafo Račinskio nota Čerčilio vyriausybei. Ir kas toje notoje sakoma 40 metų, Liepos 25 dieną, jog Lenkijos vyriausybė nepripažįsta jokių teritorinių pasikeitimų. Žodžiu, jog Lenkijos vyriausybė po Lietuvos sovietinės okupacijos nepripažįsta jokių teritorinių juridinių pasikeitimų, kurie yra įvykę, žodžiu, santykiuose tarp Lietuvos ir Sovietų sąjungos ir toliau traktuoja tas teritorijas kaip Lenkijos suvereniteto dalį.
Man labai įdomus momentas šitoje vietoje, taigi vyksta karas, Lenkija iš dviejų pusių užpulta yra, ar ne?
Šitoje vietoje Lenkija nesitraukia
nei per... Jiems dar rūpi čia Vilniaus klausimas, kažkur Čerčiliui tai, rašinėti kažką. Tai
čia ne kažkas, čia yra oficiali premjero nota, generolo Sikorskio nota Čerčiliui, kuris įkala juridinį ir politinį koliuką, kad šitoje vietoje atsitraukimo nebus. Ir tiesą sakant, vakarus, jau čia galim šokti priekį truputėlį, ar ne? Vykstant jau antrajam pasauliniam karui, 41 metai ateina 41 metų ruduo, kada Sovietų sąjunga, Britų imperija ir Jungtinės Amerikos valstijos tampa kuo? Tampa sąjungininkais, kare prieš Trečiąjį Reichą. Ir va tiems sąjungininkams, britams ir amerikiečiams, kyla klausimas, ką daryti su Lenkija, ką daryti su Sikorskiu ir ką daryti su tais įkaltais juridiniais politiniais koliukais. Tokių koliukų beje yra ne vienas. Aš tik vieną paminėjau. Nu ir kas yra daroma. Karas vyksta, Stalinas yra sąjungininkas. Kaip šitoje vietoje pakeisti situaciją? Nu, pakeičiama situacija kaip? Kad Sikorskis 43 metų pradžioje kažkaip tai netikėtai žūsta. Ar ne? Va tas egzilinis vyriausybės principinis Lenkų...
Kieno pastangomis?
Nu, dabar yra, žodžiu, tokia historiografinė, kaip sakyti, versija, pagrįsta tam tikrais faktais, jog tas lėktuvo katastrofa įvyko nebe Britų imperijos specialiųjų tarnybų žinios.
Ateina kitas. O jiems reikėjo to, ar jie vis dėlto buvo dar...
Sikorskio vyriausybė ir pas generolas Sikorskis buvo žmogus, kurio nebuvo galima peiti nei iš kairės, nei iš dešinės. Jis laikėsi tos tarpukario Lenkijos juridinio teritorinio suvereniteto neliečiamumo. Laikėsi tų sutarčių, kurios buvo pasirašytos su britais ir su prancūzais. Vat čia yra Lenkijos suverenitetas. Bet karui prasidėjus tie vat sąjungininkai, nu prancūzai ten mažesnė dalimi, nes ten De Gaulis ten Afrikoje sėdi arba Londone, bet britai tai yra pagrindinis greta amerikiečių Lenkų sąjungininkas. Ir jie tas sutartis, kurios de jure nėra, žodžiu, nutrūkusios. Jie bando jau jas de facto pakeisti. Ir kada jie pamato, kad tas pakeitimas niekaip yra neįmanomas dėl, kaip jie traktuoja lenkiško užsispyrimo, nu tada jie keičia, nes iš pradžių nesutartis, keičia asmenybės Lenkų vyriausybėje. Taip, nuėjus nuo arenos Sikorskiui, ateina tai Mykolaičiko vyriausybė, kuri yra labiau liberali, kabutėse labiau sukalbama ir taip atsiranda Jalta, taip atsiranda Potsdamas, taip atsiranda, aš esu sutrumpintai viską, taip atsiranda naujos Lenkijos sienos, taip atsiranda naujos Lietuvos sienos, kuriuose jau atsiranda Vilnius kaip Lietuvos Sovietų socialistinės respublikos sostinė. Lietuvos tarybų socialistinės respublikos sostinė. Tokia yra sudėtinga istorija, kurią mes, kaip matome, dar bandom išpainioti netgi 21 amžiaus pradžioje.
Kaip Lenkai tai žiūri? Ir dabar, vat šiai dienai, tiek laiko praėjo nuo 40-tų metų, ar ne, kai Vilnius. Ir jūs vis tiek žinote Lenkų mentalitetą. Mes šiaip visas mūsų kalbėjimas yra tam tikra iliustracija yra Lenkų, aš nežinau, vat kaip jūs pavadinate, kokio mentaliteto, užsispyrimo, tokios, kaip čia pasakyti, brutalumo galbūt tam tikra prasme, nu, Sikorskio asmenyje, tai nenusileidimo, o mes kokie esame tuose santykiuose ir kaip Lenkai vat priema tą Vilniaus praradimą iš principo iki šių dienų.
Matote, aš jums atsakysiu taip. Ką aš blogo galėčiau pasakyti apie Lenkus, viskas tas blogumas tiktų ir lietuviams. Todėl aš apie Lenkus nieko blogo nesakysiu, kadangi tai bus kartu pasisakymas ir apie lietuvius. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, nu, matote, Lenkai yra labai tvirtai prisirišę prie savo istorijos. Nepalyginamai tvirčiau negu lietuviai. Lenkai turi aukštą politinę kultūrą. Lenkai turi žymiai didesnę negu lietuviai politinę praktiką ir tai yra nuo viduramžių laikų, tai yra nuo Žygimanto Augusto laikų, kada jisai Volynę, Podolę ir Kijevą išima iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės suvereniteto, sakykim, taip ir atiduoda karūno suverenitetui ir čia Vilniuje kažkas rauda, Radvilos ten plėšosi marškinius ir šaukiasi Dievo pagalbas, bet nieko pakeisti negali, nes čia yra mažiau. Krokuvoj, Varšuvoj yra daugiau. Ir čia tu, ir šitų dydžių tu pakeisti negali. O lietuviai dažnai elgiasi, nu, kaip Lietuvoje mes kalbėjome prieš laidą. Lietuviai labai radikaliai pozicionuodami save prieš Rusiją, šiandieninę prieš Rusus, iš esmės dažnai elgiasi kaip tie patys Rusai politinės kultūros prasme. Ir sakysim, jeigu mes pažiūrėsime dabar į tą informacinį triukšmą, kuris vyksta tarp Lietuvoje Rusijos atžvilgių, ypatingai 23-ais ir netgi šiandieną, tai mano supratimu, lyginant su Lenkija, mes esam maždaug pusė galvos žemesni politinės kultūros prasmenės. Lietuvoje tas Rusijos atžvilgių propagandinė šapko zakidatelstva, kad mes galim Rusiją su NATO pagalba užmėtyti kepurėmis, jinai yra tokia tvirta. Ir tokia ryški per visas televizijas, per visas radio laidas, kad tokios kitur, mano supratimu, nu galbūt dar apart Rygos ir Talino, žiūrint į Lenkiją, ar tai būtų Varšuva, ar tai būtų, žodžiu, kitos Europos sostinės, to nepamatysi. Tai šitoj vietoj pas mus va, tas prasikiša mūsų bendras gyvenimas ilgų šimtmečius greta Rusijos, nes nu, didelė dalis rusų teritorijų buvo mūsų valstybės dalimi, vėliau mes tapom Rusijos valstybės dalimi ir tas mūsų užsleptas kultūrinis, mentalinis rusiškumas kartais labai važodžiu matosi. Ir tas, manyčiau, mus šiek tiek skiria nuo Lenko. Lenkai yra labiau vakariečiai, labiau pragmatiški, aukštesnis politinės civilizacinės kultūros. Ir santykis, ir turbūt yra labai natūralu, kad mes 20 amžiaus pradžioje praradome Vilnių ir vėliau jį susigražinome tik tai su Rusijos pagalba. Nes priešingų atveju greičiausia mūsų būtų laukęs nu, iš maždaug toks likimas, jeigu taip galima palyginti, kokį, sakysime, turi Šiaurės Airija Anglijoje, arba kokią vietą šiandieninė Jungtinėje karalystėje užima Škotija. Geriausių atvejų. Geriausių
atvejų.
Mes kalbėtume lenkiškai, vadintume save lietuviais, kaip škotai, žodžiu, vadina save lietuviais, bet iš pažiūros atskirti šiandieną etnopolitinę prasme škotą ir britą, nu, iš esmės, škotai ir anglai yra neįmanoma, nes iš esmės yra tas pats, bet škotai laikosi, dalis škoto lito, nu, jie laikosi, kad jie yra kitokie anglai, kad jie yra jo netgi anglai su pliuso ženklu geresni. Tai tas turbūt yra būdinga visiems kažkada pralaimėjusiems politinės rungtynės. Tai šiuo atveju santykiuose su Lenkija mes daug gavom, bet kas yra primesnis, kas aukštesnis, mes tą politinę rungtynę su Lenkija pralaimėjom ir visą laiką likom antrojų numerių. Na, o dabar, man atrodo, atsiradus nu, naujai geopolitinė situacija, mes bandome lyg ir, nu, vėl nu, Nepamirškime, dar 2004 metais vienas laikinaiėjęs prezidento pareigą žmogus paskelbė tezę, kad Lietuva taps regiono lyderė. Nors metai prieš tai buvo, 1,5 metų prieš tai, tą patį buvo paskelbusi Lenkija. Vienu žodžiu, 2004 metais vienas mūsų žmogus bandė mesti iššūkį Varšuvai, kad ne Varšuva bus regiono lyderis, o Vilnius bus. Ir ko viskas baigėsi, tiesąkant, greičiausiai baigėsi tuo, kad Varšuva daugiau ir mažiau tapo regiono lyderiu, mano supratimu, ir šiandien tokia išlieka. Ir tai yra gerai dabartiniai geopolitiniai perturbacijai. Na, o mes kol kas tik tai galim pasigirti padarytais savo laiku ar nepadarytais politiniais pareiškimais.
Ne Lenkai jam apkaltos organizavo.
Čia ne tas žmogus. Čia tas, kuris buvo po to. Po jo. Čia tas trumpas. Laikinai sekavėros ėjas pareigas. Čia ne tas žmogus.
Ir tada vis tiek, jau liko porą minučių, Algimantai, jūsų vertinimas vat apie regiono lyderius, apie tai Lenkai, vat, jeigu kalbėt apie kelis greičius vystymos Europos ir taip toliau, mūsų lietuvių, lenkų santykiai, na, kaip atrodys viskas toliau, dabar aišku sunku pasakyti, čia karas vyksta, tas anas, bet vis tiek ir Sikorskis dabartinis užsienio reikalų ministras tokį, nu, demonstruoja tikrai kartais labai jau didelį ryštą ir ten kai kurie užkulisniai dalykai, kuriuos teko girdėti, tai rodo, kad jis ten gana tvirtai už pinasio laiko, kai kuris yra Europos šalis, kitas ten, bet esmė tokia, Lenkai pretenduoja, vat, žinant jų mentalitetą, į didesnę lyderystę Europoje, absoliučiai kokią nors tokią.
Be jokios abejonės, čia yra du momentai. Viena vertus, be jokio, Lenkija yra skaudžiai nukentėjusi, skaudžiai nudegusi ir pasimokojusi iš tarpukario, žodžiu, kada jinai buvo iš esmės didžiųjų vakarų valstybių geopolitinis arba politinis klientas. Dabartinė Lenkija to nenori, dabar jinai bando su Jungtinių Amerikos valstybių atsikratyti, žodžiu, vakarų didžiųjų, Europos didžiųjų galių kliento vaidmens ir pati būti ta didžioji galia, tai yra vienas dalykas. Ir antras dalykas, kuo skiriasi Lenkija nuo Lietuvos, manyčiau, Lenkų politinis elitas. Ar tai būtų Sikorskis, ar tai būtų Tuskas, ar tai būtų buvę PIS lyderiai, ar tai būtų Duda, ar bendrai paėmus Lenkų liberalus ir pravo ir spravedlyvos, tai mano supratimu, jie turi šiandieniniai Europos geopolitiniai raidai, jie išlaiko visada alternatyvą. Jie bando stiprinti Europą, bet visada mato, kad jeigu Europos Sąjungos projektas nepavyks, Lenkija turi turėti alternatyvą. Ir tai yra, kad jie turi savo zlotą, tai yra, kad jie turi savo piniginės emisijos teisė, jie turi savo didžiulių lėšas skiria politinė ideologijai, politinė istorija, jos reprezentacija ir taip to ir panašiai. Lietuva, kaip aš matau, jokios alternatyvos, ką aš matau ir girdžiu, iš prezidento, iš mūsų ministrų, iš jiems patarinėjančių asmenų, be Europos Sąjungos niekada jokia partija, nei kairioji, nei dešinioji, nei liberalai, nei jokie kiti, jokios alternatyvos tam nei mato, nei yra numatę. Va čia Lenkija vėl mus lenkia, visų didelių žingsnių yra priekyje. Europos Sąjungos projektas yra gerai, Lenkija jo laikysis ir jis stiprins kiek galės, bet jeigu projektas nepasiteisins, Lenkai turi numatę alternatyvą. Apie tai būtų galima kitą laidą daryti, bet lietuviai tokio projekto šiandien neturi. Lietuviai yra įsikibę į vieną šaką, Lenkai yra įsikibę Europos Sąjungos šaką ir turi kitą alternatyvą šaką, kur jeigu reikės, jie ten dar galės užsikabinti.
Gaila, kad laikas baigėsi, kaip visą laiką, dar daug tikrai, kaip jūs sakote, čia galima būtų, bet nieko, mes dar grįžime ne vieną kartą prie tų temų, nes vien tik tai 2 metų atrodo laikotarpis, kurį mes palietėm, kiek visokių minčių kelia. Algimantas Kasparavičius, istorikas, istorijos instituto mokslininkas šiandien buvo pas mūsų laidoje. Ačiū, Algimantai, kad atvykote, kaip visą laiką smagu jūs matyti, gerų jums švenčių.
Ir gerų švenčių jūsų žiūrovams, jūsų klausytojams, žinių radijui.
Ačiū ir iki naujų susitikimų.
Thank you.